par karstiem jaunumiem
un par ilglaicīgiem procesiem.
Par idejām, par cilvēkiem, par naudu
un par laiku.
Par abām mūsu planētas puslodēm
un lietojot abas smadzeņu puslodes.
Ēterā raidījums divas puslodes.
Divpuslošu studijā Edvards Liniņš, Aidis Tomsons, saka jums labdien. Mēs atkal tiekamies ikdienas raidījumā, kas ir veltīts pasaules notikuma analīzei. Šodien mūsu uzmanības fokusā būs šādi trīs temati.
Lietuvā notikusi pirmā parlamenta vēlēšana kārta. Atšķirībā no Latvijas, Lietuvā Seimu ievēl divās kārtās, un pirmās kārtas rezultāti vēl nenodrošina skaidru vēlēšanu iznākumu. Tomēr izskatās, ka lietuviešu vairākums vēlas pārmaiņas valsts politikā.
Otrs temats, par ko runāsim, ir Putina ierašanās Turkmenistānā. Tieši tur lielāku uzmanību bija pievērsta Putina sarunai ar Irānas prezidentu, kurš arī bija turpat. Abas totalitārās valsts nostiprina savstarpējās sadarbības saites.
Un vēl plašumā vēršas tirdzniecības strīds starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Eiropas Savienība ir vienojusies piemērot papildus muitas nodokli Ķīnā ražotajiem elektromobīļiem. Ķīna savukārt uzlikusi papildus maksu brendija un konjaka importam, un līdzīgas nodevas var skart arī citus produktus.
Redījuma laikā mums būs pārsazvanīšanās. Visu stundu kopā ar mums būs šeit Latvijas universitātes pasniedzēji. Viņa ir Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerāla sekretārs Sigita Struberga. Labdien!
Labdien!
Un laikraksta diena komentētājs Andis Sedlnieks. Sveiks, Andi! Sigita ir klāt šeit rīgadējā Rīgas konferences. Var atteikt mazlietiņu, ko, kam interesanti var izsakot līdzi?
Jā, es noteikti vēlētos aicināt interesantus sekot līdzi gan dažādās platformās, kurā mēs nodrošināsim arī tulkojumu vairākuma diskusijām, kas ir angliski, bet tātad tulkojums būs latviešu valodā. Tās būs redzamas gan Latvijas Republikas ārlietu ministrijas mājaslapā, gan Lato sociālo mediju profilos, gan citās lielākajās platformās, kā piemēram Delfi un TVNet, tā kā aicinu skatīties līdzi. Programma ir atrodama Rīgas konferences mājaslapā, bet es gribētu vērst uzmanību, ka ir daudzi jautājumi, kas, manuprāt, tiešām ir uzmanības vērti. Piemēram, rīt mēs sāksim sarunu kopā ar Andrejo Sokinu izcilo un Danu Bjorku par to, ko nozīmē kultūra, māksla un sabiedrības mobilizēšana kara apstākļos. Tāpat mums būs daudz diskusijas par noturības jautājumiem, par Baltijas valstu aizsardzību, par Krievijas ietekmi, par sankcijām, par Ķīnas ietekmi un tiešām daudz citi, kas šobrīd mūsu reģionā ir īpaši aktuāli. Tāpēc es tiešām aicinu izmantot interesantus šo iespēju dzirdēt diskusijas latviešu valodas tulkojumā vai arī, ja ir vēlme, arī angļu oriģinālu valodā.
Nu, lai mums labi izdodas, bet nu klāt ķeramies tagad tiem minētajiem tematiem un sākam vispirms ar mūsu kaimiņiem lietviešiem.
Pēc svētdien notikušās Lietuvas Seima vēlēšana pirmās kārtas ir skaidrs, ka aptauju rādītāji nav melojuši, un mūsu kaimiņu valsti gaida valdošo spēku nomaiņa un politikas pagrieziens vairāk vai mazāk pa kreisi. Pārliecinošās līdera pozīcijas, kuras 2020. Gada vēlēšanās ieguva konservatīvā partija Tēvzemes Savienība Lietuvas Kristīgie Demokrāti, sāk šķobīties jau drīz pēc vēlēšanām, un ap 2021. Gada vidu valdošos konservatorus popularitātē apsteidza Lietuvas Sociāldemokrātiskā partija. Daudz labāk neklājās arī premjerministres Ingrīdas Šimonītes vadītās koalīcijas mazākajiem partneriem – Liberālajai kustībai un Brīvības partijai. Tajā pašā laikā turpināja kristies arī līdz 2020. Gadam valdošās Zemnieku un Zaļo savienības reitingi. Un, ja vēlēšana laikā šī partija vēl bija otrā, tad 2022. Gada vidū tikai ceturtā. Šīm partijām zudušais politiskais kapitāls tika nevien sociāldemokrātiem, bet arī 2022. Gada sākumā kādreizējā premjerministra Šauļus Skverneļa dibinātai kreisi centriskai partijai Demokrātu savienība par Lietuvu. Visbeidzot šī gada sākumā Lietuvas politiskajā skatuvē uznāca vēl viens spēks – partija Nemūnas Rītausma, kura pati sevi raksturo kā kreisi centrisku, liberālu un kristīgu, taču politikas novērotāji apzīmēti visbiežākā nacionalistiski populistiska. Pavasarī piedzīvojusi strauju popularitātes kāpumu, kas visticamāk panākts piesaistot līdz šim politiski inerto elektorāta daļu vēlēšanu priekšvakarā. Nemūnas rītausma jau nepatīkami cepināja valdošo konservatīvo pakausu. Lietuvas vēlēšana sistēma ir jaukta. 70 no 141 Seima deputāta ievēl proporcionālā balsojumā. Savukārt atlikušo 71 vienmandātu apgabalos. Pirmajā kārtā šais apgabalos mandātu iegūst kandidāts, par kuru nobalsojusi vairāk nekā puse no balsojušajiem, kas pie tam ir nemazāk kā piekdaļa no reģistrētajiem vēlētājiem. Šāda apgabala šoreiz ir 8. Tādējādi pēc pirmās kārtas ir ievēlēti 78 tautas priekšstāvi, 20 sociāldemokrāti, 18 no Tēvzemes Savienības, 15 no Nemūnas Rītausmas, 8 no Par Lietuvu, 8 no Liberāļu kustības, 2 no partijas Lietuvas poļu vēlēšana akcija un 1 neatkarīgais deputāts. Pārējo 63 mandātu liktenis izšķirsies 2. Kārtā, 27. Oktobrī. Tiek lēsts, ka šī kārta diez vai glābs valdošo konservatīvo no zaudējuma, jo pēc pirmās kārtas viņi teju par 2/3 atpaliek no sava snieguma iepriekšējās vēlēšanās. Tas pats sakāms arī par Zemniekiem un Zaļajiem, kuru rezultāti šobrīd šķiet katastrofāls, iegūti 1-6 mandāti, respektīvi apmēram 5. Daļa no iepriekšējās vēlēšanās savāktajiem. Sociāldemokrātu līdere Vilija Blinkevičūte jau paziņojusi, ka konservatīvo līdera Gabrieļus Landsbērģa aicinājumu veidot plašu varavīksnes koalīciju, nelaižot pie varas Nemūnas Rītausmu, viņu jau nogurdinājuši. Koalīcija ar konservatīviem sociāldemokrātiem nav domājama. Toties, kā nākamās iespējamās koalīcijas kodos iezīmēs sociāldemokrātu un Par Lietuvu centristu kombināciju.
Skatoties Lietuvu, tāda sajūta, ka tur noteikti tā kā vēl pēc vecās politoloģijas grāmatām. Nu, tā kā labie jau nomaina kreisie, tad pēc tam atkal labie nav tā? Nu,
tur ir centristi, tur ir arī liberāļi.
Jā.
Vispār, jā, nu, redz, tagad ir šis jaunais, jaunmodīgais spēks, populisti, kuriem izdodas izvilkt no dīvāniem daļu no tiem, kuri tur...
Vispār neiet, jā.
Jā, līdz šim nav gājuši. Mazliet tas... Tā aktivitāte ir mazliet lielāka nekā iepriekšējās vēlēšanās. Iepriekšējās bija, šķiet, kā nepilni 49, tagad ir mazliet vairāk par 51. Nu,
nu līdzīgi kā mums.
Nu, līdzīgi, jā.
Vai ne? Tādā ziņā.
Kas? Un,
jā.
Nu, jā. Nu, un par to, par šo Nemūnas Rītausmu.
Par to es gribēšu atsevišķi saprast, jā. Bet runājot par esošajiem, tavuprāt, Anti, kas tad neapmierina vēlētājus, ja runājam par to, ka viņiem vajag pabrītņiem pamainīt kaut ko?
Tā, viņiem pirmkārt, viņi tur bieži mainās. Viņiem ir tādi, nu, klasiski nacionāli sociāldemokrāti, būsim godīgi, lai arī pamatā tās pašas vecās kompartijas mantinieki, bet tur paaudzis jau ir nomainījās.
Jā. Ievērojot, ka lietuviešu komunistei bija. Diezgan nacionāli.
Jā, arī jā. Komunisti bija izteikti nacionāli. Tā kā tur. Un jā, viņi ir regulāri sociāldemokrāti. Tur ir atbalsts liels, viņi regulāri tiek pie varas. Un principā, nu, kas neapmierina? Nu, ekonomika neapmierina. Varbūt tur pārāk, kaut kas ir pārāk radikāli, tur ir pārāk mērenēki. Tiņi sociāldemokrāti ir pilnīgi sistēmiski nacionāla partija. Ja saucās kreisas ievīris. Tā kā tas nav nekāds nedz tur īpašs pārsteigums. Un tas, ka tie piemēram, pēc Eiropas parlamentu vēlēšanām jau bija skaidrs, ka sociāldemokrāti dabūs visvairāk beigās.
Mm-hmm.
Nu, bet ne tā, ka pavisam vairāk, ja nu ne vairāk par 50% un jautājums ir par tiem partneriem tad paliek. Vai izdosies sagrabināt tādu bez problēmu koalīciju vai neizdosies?
Bet zini, valsts, ka tā, ka mainās no kreisiem uz labajiem, mēs tur nu, lielāku drāmu taisām. Lietuvā nebūs nekāda lielā drāma.
Es domāju, tik liela drāma Lietuvā noteikti nebūs, un te atšķirībā ne tikai, nu, varbūt nevis ne tikai no mums, bet, nu, teiksim, tā lielā drāma, par ko es dažkārt dzirdu Eiropā, uztraucoties, vai Lietuva pēkšņi nemainīs savu ārpolitisko kursu. Nē, nemainīs.
Mm.
Tāpēc, ka tas ir tas, par ko Lietuvā ir konsensus, izņemot par partiju, ko jūs jau vēl vēlēties.
Vēl atsevišķi grib parunāt, jā.
Bet pārējiem tomēr par šo ir konsensus. Otra lieta, par ko es gribētu pieminēt, kā faktiski atšķirībā no Latvijas un Igaunijas, Lietuvas ekonomika izskatās ievērojami labāk. Un šajā ziņā, jā, ir kaut kāda neapmierinātība ar sociāliem jautājumiem. Daži, piemēram, iepriekšējais prezidents Lietuvas ir izteicies, ka šeit lietuvieši ir skaidri demonstrējuši vēlmi krasi mainīt pieejus sociāliem jautājumiem un tā tālāk. Bet tiklīdz tas nonāk līdz reālām politiku izmaiņām, tie krasie lēmumi jau parasti nemaz vairs nav tik krasi, viens, otrais, tā kā būs jāveido, jāmēģina veidot šo visai sarežģīto koalīciju, tad beigās, nu, tajā brīdī, kad politiķi ienāk sarunu vešanas vietā, visbiežāk viņi paši nezina to sarunu vešanas rezultātus, un tad tur parādās kompromisi, parādās nepieciešamība piekāpties, vienoties, un līdz ar to tas vairāk izlīdzinās. Tāpēc es nedomāju, ka mēs ieraudzīsim strauji pilnīgi citu Lietuvas iekšpolitisko un ārpolitisko kursu.
Bet iepriekš tad bija pirms šīm vēlēšanām Zaļie zemnieki, jā? Zemnieki un zaļie.
Viņiem tāpat kā pie mums ir tradīcija, ka uz katrām vēlēšanām kāds parādās, bet viņš parasti ļoti, nu teiksim tā, kāds negaidīts, kur viss pārējie uzreiz piekarinā birku, ka viņš ir nelietis un kas tikai nevēl un populists un viss pārējais, bet paiet kāds lēsiņš un izrādās gluži normāli iekļaujās esošajā apritē. Un...
No, tas, jā, bet Zaļie zemnieki bija pirms tam. Tagad viņi, tā kā es saprotu, galīgi no tā nopeldējuši.
Tur ir jautājums, kāpēc. Es pieļauju, ka viņus no viņu tradicionālās nišas ir mazliet izstūmusi šī partija par Lietuvu, kas ir apmēram turpat, kur viņi, kreisi centriski, arī ar ekoloģisku ievirzi. Tā, ka nav tā, ka viņi būtu zaudējuši tāpēc, ka zaļais kurss Lietuvā būtu pilnīgi nepopulārs.
Bet tad vienkārši gribas kaut ko jaunu, ja? Lietuviešiem līdzīgi kā mums aiziem. Mums gribas kaut ko jaunu, vai ne? Vajadzība cilvēkam.
Droši vien, jā. Un daļēji droši vien arī tie paši sociāldemokrāti ir paņēmuši kādu daļu no šiem zemnieciski zaļajiem. Tā ka, kā jau tas politiskajā aspektā.
Noteikti, vai ne?
Ar partijām, kuras ir tuvu vispār jau, nu, ja skatās uz to Lietuvas politisko spektru, nu, tur viss ir ļoti tūl centram būtībā. Tur nav nevienas izteikti kreisas partijas, nu, tādas radikāli kreisas, kādas mēs tur Francijā, piemēram, vai Vācijā redzam, nav tādas Lietuvā. Un arī par labējumu, nu tagad, jā, tagad par to Lietuvas, par to Nemunas rītausmu saka, ka tā esot labēja, lai gan, nu, drīzāk jau tā ir tiešām populistiska un tādā, kā jau populistiska, ar ļoti plānu ideoloģisko kārtiņu.
Labi, par to es tiešām teicu, bet mums vēl šobrīd sazvanā Latvijas televīzijas žurnālista Paula Koškina, kas bija Lietuvā, sakojot līdz vēlēšanām, vai ne? Halo, Paula!
Sveiki, labdien!
Ko es saprotu, nu, skatoties tur uz vietas, ko tad saka, kāds ir tas sajūta par tavu noskaņojumu, gan par rezultātiem no lietuviešu pašu puses, gan par to noskaņojumu arī vēlēšanu laikā?
Nu, pirmais, kas tapa skaidrs, aptaujājot cilvēkus, kas bija, nu, pat kā nobalsojuši, kad es viņus uzrunāju pie iecirkņiem, lielākā daļa balsoja par politisko spēku, par ko viņi balsoja jau gadiem, bija cilvēki, kur... Nu, tiešām ļoti daudzus gadus atbalstu vienu un to pašu politisko spēku, un visi kā viens, vai viņi balsoja par labējāku spēku vai par kreisāku spēku, teica, ka viņi tā kā ir uztraukušies par to populismu, kas tur parādās ik pa brīdim, un ar to viņā, ka viņi domāja, ne Munas rītausmu, tā kā bažas par to bija gan no vienas puses, gan no otras puses, bet pilnīgi neviens neteica, ka būtu bijis grūti izlemt, par ko balsot, un visiem bija ļoti, ļoti skaidra tā viņa pozīcija. Un rezultāti, nu, nebija nekāds pārsteigums ne pašiem vēlētājiem, ne arī ekspertiem, tā kā bija ļoti, ļoti tuvu tam, kā arī bija prognozēts.
Bet ko tu vari pati pateikt par šo trešo partiju? Mēs arī par to līdz studijā runāsim. Nu, kas tad ir šī te un kāpēc tad, kāda taču balsoja par to, pietiekoši daudz balsoja par to tomēr?
Jā, pietiekoši daudz balsoja, bet ja paskatās kartē, katrā ziņā skatoties uz Lietuvas karti, kurā apgabalā, kuros reģionos par ko ir balsots, tad Nemunas rītausmai atbalsts lielāks ir tieši Lietuvas ziemeļu rietumu daļā, un no turienes arī ir partijas līderi Žemai Taitis, bet ja viņi jautā, kāpēc viņiem ir tik labi rezultāti bijuši, tad lietuviešu pašu par to lauž šķēpus, jo tas tāds partijas līderis ir ar diezgan interesantu vēsturi. Viņš tur ir izpildījies, ja to tā var teikt. Viņam tur nācās aiziet pašam no parlamenta, pirms viņa paspēja palūgt aiziet antisemītisku izteikumu dēļ. Un, Lietuvas sabiedriskais medijs tieši arī šodien publicēja rakstu, kur viņi tā kā vētī, kas varētu būt tās partijas panākumu galvenais iemesls. Un, nu, viens no variantiem, kas izskan, ir, ka tādēļ, ka viņš sev pataisīja par tādu kā politisku mocekli ar to, ka nu, par upuru ieņēma upuru lomu principā, un ka tas esot bijis viņam tāds ļoti liels katalizators.
Nu, mēs par to tūlīt pat studijā parunāsim. Paldies, Paula. Paula Koškina, kas ir Latvijas televīzijas žurnāliste, redz, viņa ieminējās, kas ir Lietuvas ziemeļrietumos tāds?
Nē, man liekas, ka dienvidrietumos ir, nu, cik es to kārti atceros.
Nu,
bet katrā ziņā Lietuvas rietumdaļa Žemaitija, izņemot Klaipēdu, kas ir savukārt lielajās pilsētās, ir atbalsts līdz šim valdījušajai partijai konservatoriem, tātad Viļņa, Kauņa un Klaipēda ir šajā krāsā. Tad, cik es atceros, tad pamatā visvairāk dienvid rietumi. Tas ir tā teritorija, kas pieguļ Krievijas Kaļiņingradas apgabalam, jeb Karaļauču zemei, kā to vajadzētu saukt. Tā tad, nu un pārējā teritorija ir Rozīga. Rozīga tā ir sociāldemokrāti pamatā, un tas tiek atzīmēts, ka Lietuvā ir īpatnība, ka par sociāldemokrātiem daudz balso laukos, nevis pilsētās, kā, teiksim, tas ir daudz kur citur tradicionāli. Nu jā, un paši savukārt dienvidu austrumi, tā ir tā daļa, kas kādreiz piederēja Polijai, līdzās Viļņai, jā, nu tur balso par šiem poļu, Lietuvas poļu politiskās akcijas kandidātiem, kur tad tie divi kandidāti arī ir ievēlēti, kaut viņu partija nav pārsniegus 5% barjeru.
3,90% dabūja. Bet atmiņas.
Nu jā, nu atmiņas nepietiek.
Šī pirmā
ģeogrāfiski nesanāk. Bet tu pieminēji par tām jaunajām partijām, no kurām visi baidās sākotnēji un pēc tam visi aprod.
Es domāju, ne, nu, kā tas ir. Parasti jau ir tā, ka šīs partijas ļoti ātri atrod šo runu un arī pirms šis tā viņu demonstrītos mums līderis, viņš jau bija duši sakarīgs politiķis, viņš tikai vienkārši saskandalējās tur ar visiem, sarunāja visu kaut ko, jā. Un teiksim tā, tagad tādi stipri divdomīgi antisemītiski izteicieni iesaucās, būsim godīgi iesaucās. Nu nav jau tā, ka visi vienprātīgi atbalstīt Izraēli, iesaucās. Ir liels skaits arī pie mums ir pats satiek palestīniešu vētrai atbalstītājs, jā. Nu uz tā rēķina es arī domāju. Vienkārši, nu, kādam ir jābūt, piemēr, kāds ir kurš, tā teikt, ir pret visiem.
Tad, protams, viņš vienkārši tāds revolucionārs, jā?
Nu, būs jau
viņš ir tāds huligāns arī.
Tāpēc. Nu, huligāns, revolucionārs.
Nu, nē, nu, viņš runā, viņš veido sev to tēlu, ka, nu, es esmu čalis, kurš saka, kā ir. Un kā, tā kā vienkāršie cilvēki domā, nevis tur tie politiķi vai nekas tur visu laiku līkumo un nu. Izlokās. Es skaidri pasaku, ne tikai mēs lietuvieši šāvām ebrejus, bet nu, viņš tur esot izteicies, ka ebreji arī tur daudz ko darīja kara laikā un tur ar konkrētiem kaut kādiem piesauktiem piemēriem. Kas, protams, uz tā fona, nu, holokausts Lietuvā bija vēl pat drusku, nu, respektīvi tikpat iznīcinošs kā Latvijā skaitliski, ka praktiski tā ebreja kopiena tika iznīcināta, tikai, nu, tomēr ar lielāku, es atļaušos teikt, vietējo iedzīvotāju entuziasmu. Jo atšķirībā no Latvijas Lietuvā bija stihiski grautiņi, kurus vācieši neorganizēja. Latvijā tomēr tādu nebija.
Jā, par šo?
Par šo, jā, pirmkārt, nu tiešām te ir jāpiekrīt. Mēs nu jau redzam visu Eiropas valstu vēlēšanās, arī īstenībā ASV, ka tie savējie anti-establishmenta čaļi ir tie, kas spēj vienot, ka pasaka to, ko domā, ka pasaka noklusēto, pasaka nepieklājīgs, varbūt to, kas liekas, ka nepieklājīgs, ko tu tā kā pat exit pūlā nepateiksi, ka tev pajautās, bet tu būsi nobalsojis par šiem saviem sentimentiem. Un šeit bieži vien ir jāsaka gan, ka tie savi čaļi, ja tā paskatās, tā ļoti rūpīgāk, nav nekādi čaļi no pagalma, ja? Un nav nekādi pavisam savējie, bet tai pašā laikā ir jāsaka, ka, manuprāt, no vienas puses tiešām mēs tad varam redzēt cik faktiski ir atbalsts, lai arī vienmēr ir šāds, bet nocīm redzot šādiem antisemītiskiem izteikumiem, kas šobrīd ir tajā priekšplānā, tomēr Lietuvā tas atbalsts nav tik plašs. Un Latvijā es gribētu teikt, es gribētu nodalīt, ka dažkārt tie, kas ir pro-palestīniešu demonstrācijās, nevienmēr obligāti ir galēji antisemītisti, un vēl vairāk ir tādi, kas vispār nemaz nesaprot. Pajautājiet viņiem, ko nozīmē no upes līdz jūrai, viņi nespēs nosaukt ne upi, ne jūru, bet tā svarīgā lieta ir, ka viņi mēģina atrast veidu, kas izteiktu protestu pret pastāvošo iekārtu, kas viņiem šķiet netaisnīga.
Protests arī vajadzīgs. Nu, beigās skatoties tālāko, nu tad ir otrā kārta. No vienas puses jau it kā ietekmē šāda pirmā kārta vēlētāju noskaņojumu uz otro?
Tur jau tur ir būs dažādi partiju kandidāti, sapratu, vairākums tur lielākais ir sociāldemokrāti, laikam otrajā kārtā, 38, tad bija tēzemieši tur 32 un tālāk jau tur. Tā, teikt, tā kā būtībā otrā kārtā, es teiktu, es saucās, ka tur paliks apmēram, nu tas samērs paliks apmēram līdzīgs visticamāk. Un, nu, 60 mandāti viņa sazina, kā būs.
Nu, otrajā kārtā balso par diviem kandidātiem, kuri ir pirmajā kārtā dabūjuši visvairāk balsu. Izņēmums laikam ir viens apgabals, kur divi kandidāti ir dabūjuši pilnīgi vienādu balsu skaitu, pie kam tie nevis pirmie, bet otrie. Ja? Nu, tad otrajā vietā ir divi. Kandidāti ar vienādu balsu skaitu, tur ir trīs. Es neatradu, kā tad šādā gadījumā. Nu, droši vien tāpat iegūst tas, kurš saņem vienkārši visvairāk balsu. Bez kādiem procentiem, bez kādiem sliekšņiem vai grieztiem. Tātad, nu, un tad, jā, tas, kas laikam jau ir pateikts, ka sociāldemokrāti un kustība par Lietuvu vienosies tajos un nekonkurēs tajos apgabalos, kuros, nu, kur viņi tā kā sanāk, laikam tāda apgabala 5, ja? Jā, nu tad tur viens vai otrs, tas, kuram mazāk izredžu, atsauks. Pēc Francijā tikko lieliski, tā sacīt, vēlreiz atjaunotās un labi nostrādājušās tehnoloģijas.
Nu, kas nozīmē, ka faktiski nākotnes koalīcija ir skaidri iezīmēta.
Visdrīzāk, ka tas koalīcijas kodols patiešām tāds būs vismaz, nu, ar šādu koalīcijas kodolu pirmajā piegājienā mēģinās izveidot valdību. Manuprāt, nav īpaši problēma tur piesaistīt vēl kaut kādus liberāļus,
no malas.
No malas, jā, kas nu, tā...
Sakot, Edvards saka, ka izdosies, tī ir labi viņiem to koalīciju izveidot.
Galvenais, lai pēc tam ir arī ilgspēja.
Tāpat, jā, tie paši zemnieki un zaļie ir gatavi, protams,
strādāt.
Palēkdamies.
Ar saviem sešiem deputātiem. Labi, gaidām Lietuvas vēlēšanu otro kārtu, pievēršamies tagad nākamajam tematam – Putina, bet ne tikai Putina ierašanās Turkmenistānā.
Šogad Turkmenistāna atzīmē 300. gada dienu kopš sava izcilā literāta dzejnieka Mahtim Guli dzimšanas. Šajā literatūra vēsturiskajā sakarā pagājušās nedēļas nogalē Ašgabatā uz Saietu pulcējās visai reprezentatīva reģiona līdera kompānija. Turkmenistānas līderi, Serdaru Berdi Muhamedovu, bija pagodinājuši nesen ievēlētais Irānas prezidents Pezeškians, Kazahstānas prezidents Tokajevs, Kirgistānas prezidents Džiparovs, Taģikistānas prezidents Rahmons, Uzbekistānas prezidents Mirzijojevs un Armēnijas prezidents Hačaturjans, un kur gadies, kur ne, respektīvi iepriekš nepieteikts, Ašgabadā piezemējās arī Krievijas režīma vadonis Putins. Uzstājoties fórumu atklāšanā, viņš paziņoja, ka Krievija tagad būvējot jaunu pasaules kārtību un pulcējot ap sevi antirietumniecisku valstu sadraudzību. Par nozīmīgāko Saieta notikumu attiecīga kļuva tā pamatprogrammā neietilpstošā Kremļa saimnieka tikšanās ar savu Irānas kolēģi Pezeškjānu. kas iezīmē tālāku tuvināšanos starp šiem diviem mūsdienu pasaules izraidītajiem. Abi vadoņi slavēja savstarpējo sadarbību, kas Irānas līdera vārdiem runājot, ikdiena nostiprinās kā ekonomiski, tā kulturāli. Kā zināms, viena no spilgtākajām šo ekonomiski kulturālo saišu izpausmēm ir Irānas, Krievijai piegādātās tuvā rādījusa balistiskās raķetes. Domājams, ka Ašgabadas tikšanās ir prelūdija nolīgumiem, kas varētu tikt slēgti Brits samitā, kuru nākošnedēļ prezidentējošā valsts Krievija uzņem Kazaņā. Atšķirībā no šī literatūras cienītāja salidojuma, kur Putins varēja justies kā centrālā figūra, Tatarstāns galvaspilsētā klātesoši būs tādi globālie smagsvari kā Ķīnas līderis Xi un Indijas premjers Modi.
Divas puslodes.
Atgādina studijā kopā ar mums notikums komentē arī Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs Sigits Strubergs un laikraks dienu komentētājs Andis Sedlnieks. Andi, kāpēc Putins ieradās Turkmenistānā?
Saskaņot šādus tādus jautājumus pirms Brits samita, kurš vispār jau, manuprāt, būs notikums tikpat nozīmīgs kā ASV prezidenta vēlēšanas. Es domāju, ka jā, nu apspriedās, jo tomēr Vidusāzijas valstis, tas ir tas reģions, tie ir ne visi. Nu, viņi, protams, ir tādi šaubīgi biedri. Esot,
nu, tu Kazakstānu piemēram pateici
no tikko. Krievijas, tā teikt, lojālistiem, ja, un es domāju, ka tas bija tikai iemesls. Nu, un pie viena nodemonstrēt atbalstu arī. Es nevaru to uzvārdu izrunāt, jūs man piedodiet. Jā.
Kuram? Turkmenistānas vadītājiem.
Jā, arī viņam, kurš tā teikt, tur arī tur ir pats iestidzis kaut kur dziļi sevi un savās būšanās. Ja, bet es domāju, ka tas ir mazsarīgi. Jo praktiski visi šie te ļaudis ieradīsies uz Brits samitu, ja, un tur tiks slemts par ļoti daudziem dažādiem stipri sarežģītiem un ļoti svarīgiem jautājumiem. Tajā skaitā par lielu skaitu dažādu alternatīvu rietumu institūcijām, sistēmām, tā teikt, cik tālu tas viss aizvirzīsies, jo to domstarpība ir ļoti daudz, neviens nezin, bet es domāju, ka par to tika aizkulisēs runāts daudz un dikti.
Mums nākošais sanāks jau par to parunāt.
Jā.
Sanāks nākamais.
Nu, tas būs, kā nu tagad ir ar tiem datumiem.
Jā, es tad mēģinu skaitīt.
Vai nu tajā pašā dienā, kad mums ir nākamais raidījums.
Trešdienās
mums vai nākamais.
Kad tur sadāc, jā. Nu, labi, ne uz vietas tāds spriest, bet, nu, vispār, nu, Putins tā kā pats tā var uzprasīties atbraukt, ka viņam vajag.
Nu, šādu sanāksim ir.
Pilnīgi noteikti, jā.
Diezgan noteikti, jā.
Būsim godīgi, Krievijas loma šajā reģionā joprojām ir, var teikt, galvenā, jā. Teikt, Ķīna, protams, arī ievērojam nostiprinās savas pozīcijas, bet, nu, Krievija tomēr, laikam, joprojām ir galvenais.
Bet es tajā publiskajā telpā tas Irānas prezidenta tikšanās raizīja vislielāko interesi, vai ne? Vismaz tā man likās ziņās skatoties.
Nu, protams, šis, ko daži sauc arī par ļaunumās, protams, ka tas ir tāds zīmīgs notikums. Plus vēl kontekstā ar tikko izskanējušām ziņām par Ziemeļkorejas karavīriem. Nu, tas veido to kopējo kontekstu, ja? Bet vienlaikus es gribētu teikt, ka manuprāt, ir jāskatās te uz diviem līmeņiem. Viens līmenis ir tas, ka Putinam ir ļoti svarīgi arī iekšpolitiski parādīt, ka es esmu svarīgs, lūk ir līderi, kas ar mani tiekās, un mēs kopā veidojam šo alternatīvo jauno pasaules dienas kārtību vai pasaules kārtību kā tādu. Un tad otrs, protams, ir starptautiskais līmenis un domāšana par šo alternatīvo institūciju radīšanu. Te pašā laikā šī domāšana par jaunām alternatīvām institūcijām, tas nav arī kaut kas jauns, kas ir parādījies pavisam nesen. Ja? Atcerēsimies, kā Ķīna vēl pirms salīdzinoši pavisam neilga laika stāstīja vienas jostas viena ceļa kontekstā par jaunu institūciju izveidošanu, kas būtu alternatīvas. Un principā Ķīna arī uz to pakāpeniski virzās. Un šajā salikumā, kas veidojās, jautājums, protams, kā notiks vienošanās, un te es varu piekrist, ka to domstarpību patiesībā ir tik daudz, ka tas nebūs tāda viegla apsēšanās un sarunāšana. Un ja transatlantiskajā kopienā ir daudz domstarpību un sarunāšana, mēģinājumu atrast kaut kādu konsensusu, tad salīdzinoši, ja mēs skatāmies to valstu grupu, tas ir vēl ievērojami sarežģītāk. Tā pašā laikā tas, ko, manuprāt, rietumi domājot par šo jauno situāciju, reizēm aizmirst, ir tas, cik labi varbūt ne tīri centrālā Azija, bet ja mēs liekam klāt tālāk BRICS un citas saistītās valstis, par kuru simpātijām cīņa notiek, tad tas ir tuvu pasaules pusei, pasaules iedzīvotāju kopā, tuvu pusei pasaules ekonomikas kopā, un tad tie vairs nemaz nav joki. Un te ir jārunā par to, par ko jau kādu laiku tiek runāts par šo varas un ekonomikas centra novirzi. Jautājums, kā šīs valstis atradīs to savu vietu šajā alternatīvajā piedāvājumā, un vai spēs vienoties?
Nu, droši vien mēs par šo vairāk runāsim, tad, kad Brits stāsts būs, lai gan tad paralēli notiek dažas citas ziņas, par kurām arī nevar nerunāt. Moldova, Gruzija, nākšajās nedēļās daudz interesanti temati mūsu uzmanības lokā. Bet es vēl par to pieminēto Irānas prezidentu savukārt atceramies Ņujorkā, kad viņš tur tā šķita sūtīja citus signālus. Mēs to pieminējām raidījumā, ka vai nekad lūk nosauc tur, jā, Krievijas to iebrukumu Ukrainā par agresiju, ka viņš gribētu sarunas ar ietumiem par kara izbeigšanu. Tā bija tur tāda izlikšanās Ņujorkā.
Nu, acīm redzot, tā bija, zinām, pielāgošanās situācija un arī taustīšanās. Viņš kā nesen ievēlēts vadītājs un pie tam Irānas politiskā sistēma ir tāda, ka viņš nav pat ietekmīgākā figūra. Viņam ir daudz jāmanipulē arī savas valsts iekšienē. Nu, grūti teikt, kāpēc tieši tajā brīdī.
Es par to taustīšanos no Irānas, vai tā ir taustīšanās, cik tur ir?
Saprotiet, tur ļoti grūti pateikt, jo principā tā ir izpildvara. Prezidents ir izpildvara, premjerministrs, jāsaucās, ko teica tur islāma sargi, ko teica ajatolu padome, jāsaucās, tas viņam ir jādara.
Jā.
Tas, ka viņš ir ievēlēts, tas ir cits stāsts, jāsaucās, šodien tu esi ievēlēts, rīt tev jau islāma sargi aizved nezināmā virzienā un mieras mājās.
No, varbūt neglūkšķi.
Islāma revolūcijas sargi, varbūt es nedaudz pārspīlēju, bet tu tam, jāsaucās, jo tur ģenerāļi mēdz pazust un parādīt. Ja, tas, tur viss notiekās pēc tādā.
Prezidenti nav šim tā pazuduši. Tā vienkārši.
Prezidenti vēl nav pazuduši, varbūt avārijās bojā gājuši. Labi, nu, jā, un tas viss ir, teiksim, ja mēs domājam, ka ja tur kāda tiek pieņemts lēmums, ka vajadzētu izzondēt augstu attiecībās ar rietumiem, tad prezidents brauc un attiecīgi izpildās. Ja tiek secināts, ka kaut kā nav vainagojies ar panākumiem, tad...
Jā, nu runa ir par to tā saukto kodolu vienošanos, un tas arī acīm redzot ir galvenais motīvs, kas tiek zondēts. Un kāpēc, teiksim, to dara prezidents? Protams, tāpēc, ka nu, to nevar atļauties darīt,
darīt
garīgie līderi.
Tad tas nozīmē, vai es varu izdarīt secinājumus, aizbraucu uz Ņujorku, pazondēju, neizdevās, nu tagad šis tā kā rāda, ka nu, tā kā skaidrāk nostājās Irāna savās pusē.
Nu... Manā skatījumā, ja mēs saliekam kopā Irānas darbības līdz šim un arī tālākās darbības, tad jā, es piekrītu tam zondēšanas aspektam, bet vai tajā brīdī varēja notikt izvēle par labu puses maiņai? Nē. Mm. Tas varēja būt drīzāk sarunas par kaut kādām niansēm, bet ne par puses maiņu.
Ne, par jā, to jau vispār pat runas nav.
Par mēģinājumu zondēt. Tieši tā, konkrēti jautājumu risināšanu, bet ne par nostāšanos kādā pusē.
Jā, un, ja es pareizi atceros chronoloģiju, tad šī vizīte Ņujorkā bija pirms sākās Izraēlas karadarbība, kad sākās karadarbības starp Izraēlu un Hezbollah.
Nu, jā, tāsā fāze jā, bija mazliet pirms, jā, tur pat jau uzreiz sekoja tā jāsaka.
Jā, bet nu, tas arī ir mainījis diezgan būtiski Irāna pozicionēšanos, kā ir jautājums par to.
Pabeidzot tikai šo to kultūras cilvēki tur neviens 300 gadiem neatcerās tajā politiskajā apurnē. Mēs te redz pieminām Irānu.
Iedeva ar viņu bildīt.
Starptautiskā prese neatceras tur jau uz vietas. Tam, nu, viņam tas bija veltīts un Un Latvijas ir iznākusi viņa dzejas grāmata. Var palasīt Uldis Bērziņš no Arkalna ir tulkojis. Māris Čaklē, Zikdonis.
Labi. Pievēršamies tajā trešajam tematam. Nu, vēršas plašumā tirdzniecības strīds starp Eiropas Savienību un Ķīnu.
Kopš pagājušās nedēļas pasaules preses virsrakstos piesauc teju neizbēgamo tirdzniecības karu starp Eiropas Savienību un Ķīnu. Viss sākās ar to, ka aizpagājušajā piekdienā Eiropadome ar balsu vairākumu apstiprināja papildu muitas nodevu noteikšanu no Ķīnas importētajiem elektroauto. Savienība uzlūko kā negodīgu konkurenci Ķīnas subsīdijas šai ražošanas nozarei, kas aktīvi iespiežas ar savu produkciju salīdzinoši nepiesātinātajā Eiropas tirgū. Kopš 2020. Gada Eiropas Savienībā pārdoto ķīniešu elektroautomobīļu tirgus daļa pieaugusi no nepilniem 4% līdz 25%. Pret Savienības sankcijām balsoja Vācija, kuras autoindustrijas kompānijas daļu produkcijas ražo Ķīnā, kā arī Ungārija, tradicionāli darbojoties kā Pekinas interešu aģents Eiropā. Ķīna, protams, nodēvēja Savienības rīcību par nepieņēmamu, protekcionismu un dažas dienas vēlāk nāca klajā ar pretpasākumu. Ievedu muitas noteikšanu Eiropā ražotajam konjakam un brendijam, kas pakļaujot dempingam Ķīnas tirgu. Šo Ķīnas lēmumu Eiropas Savienība savukārt grasās apstrīdēt Pasaules tirdzniecības organizācijā. Ķīnas pārstāvji jau izteikušies, ka viņu pretenzijas varētu izpelnīties arī Eiropas gaļas produkcija un auto ar lielu jaudas benzīna dzinējiem. Kā norāda eksperti, elektroautomobīļi un konjaks ir īlens, kas izlīdz no apvienotās Eiropas un Ķīnas ekonomisko sakaru maisa. Ķīna pēdējos gados piedzīvojas iekšējā tirgus pieprasījuma kritumu un attiecīgi pārvirza nepieprasīto produkciju ārējā tirgu. Tās eksports uz Eiropas Savienību sasniedzis rekorda augstu līmeni, tāpat kā Savienības negatīvā bilance tirdzniecībā ar Āzijas superlielvalsti. Eiropu pārpludina nevien ķīniešu elektroautomobīļi, bet arī akumulatori un saules paneļi, vēja turbīnas, tērauds, vecāko modifikāciju mikroshēmas un citi izstrādājumi. Ķīnas valdības mēģinājumi aktivizēt iekšējo patēriņu līdz šim nav devuši rezultātus. Šobrīd starp Briseles un Pekinas pārstāvjiem rit saruna process ar mērķi vienoties par minimālās cenas slieksni Ķīnas izstrādājumiem un tā izvairīties no pārāk agresīvas konkurences, kas draud ar tirdzniecības karu. Notikušas gan tehnisko ekspertu konsultācijas, gan tikšanās starp komisāru ekonomikas jautājumos Valdi Dombrovski un Ķīnas tirdzniecības ministru Vanu Bentjau.
Kā domājat, būs atkal jauns tirdzniecības karš?
Es domāju, ka šajā gadījumā atšķirībā no tā, ko mēs redzējām ar ASV, šeit būs uzmanīgāka tomēr tā pieeja sarunās, jo tomēr tur bija cita veida retorika, bet tā pašā laikā vienlaikus es gribētu teikt, ka attiecībā uz šo elektromašīnu jautājumu tas jau nav kaut kas, kas ir parādījies tagad, tas ir ilgstoši debatēts. Un lai arī abas puses būs uzmanīgas, jo abām pusēm īstenībā ir savi trumpi, ko izmantot, jo te ir savstarpēja atkarība, lai mēs kā skatāmies, tomēr Eiropai būs kaut kas tiešām jāturpina darīt, lai aizsargātu savu tirgu, saprotot tiešām šos negodīgās konkurences apstākļus, kad Ķīnā ir liels pārražojuma apjoms ar šīm elektromašīnām, kuras attiecīgi Eiropas cenu līmenim salīdzinot ar Eiropā ražotām mašīnām ir krietni lētākas, plus vēl ir jāņem vērā, ka Eiropas iedzīvotāji pirktspēja krītās. Un ar jauniem regulējumiem, kas attiecās uz degvielas mašīnu, dīzeļu mašīnu lietojumu, nodokļiem un vispārējo, cilvēki tiek pakāpeniski novesti līdz tam. Un mēs varam jau redzēt vairākās Eiropas valstīs, tā skaitā piemēram Spānijā, ka šo Ķīnas mašīnu skaits, viņš tiešām ļoti ātri pieaug, un te ir jāmeklē risinājumi. Bet vienlaikus, kāpēc Eiropa vēl no vienas puses tātad ir jāatrisina šis, bet no otras puses Eiropa būs ļoti uzmanīga, jo šajās atkarības apstākļos lielu lomu spēlē, kāda veida tās ir atkarības. Un ja mēs runājam par zaļo enerģiju, kas arī tika pieminēta, un ja es nemaldos 21. vai 22. gadā, saules paneļu skaits, kas Eiropā bija, 96% bija Ķīnas saules paneļi. Mēs tāpat varam runāt par litēju baterijām un citām. Tātad šī atkarība ir tik milzīga, ka to nebūs viegli ātri atrisināt vai vispār teikt, ka nu labi, tad mēs pārstājam. Ja? Bet vienlaiks Ķīnai arī tas ir nozīmīgi. Ķīnai Eiropa ir nozīmīgs partneris. Un starp citu jau toreiz, kad bija šī ASV Ķīnas attiecības sāsinājums, Ķīna jau bija tā, kas mēģināja vērsties pie Eiropas Savienības, atsaucoties uz multilateralismu un citiem lietām, mēģinot tā kā Eiropu dabūt netik daudz ASV pusē vai vismaz kaut kur pa vidu vai tuvāk Ķīnai. Tāpēc es domāju, ka šeit tas, protams, būs sarežģīts diplomātisks jautājums, bet es domāju, ka abas puses strādās uz to, lai tas, un mēs jau redzam pēc pirmajiem signāliem, lai tas tik ļoti
nesaistītos. Andi.
Samēram tāpat varētu teikt, tur vēl, protams, nāk līdz arī tas ģeopolitiskais moments, ja saucās, jo Ķīna tā ir valsts civilizācija, kur ir briesmīgi nepatīk, ja viņai kāds iedrošinās mācīt, kā viņiem dzīvot, ja, un kā tur rīzes ēst, un ko tur vēl darīt, ja saucās, un tas ir, tā teikt, bet es saprotu, ka tas kaut kā tā rezervētāk ir palicis, jo tās ekonomiskās intereses, viņas tomēr, viņas ir appusējis, jā. Un tur vēl ir, ja mēs te iepriekš pieminējām šo vienu joslu, vienu ceļš, viņš jau veda uz Eiropu, jā, saucās, un tur jau ir ieguldīts ārkārtīgi daudz līdzekļu un viss pārējais.
Lai tā vienkārši cirstu nost, jā, saikums
vien pēc otru. Tur ir ieguldīts astronomiskas summas un visos tais projektos un tā tālāk, un kaut kā nevar tā vienkārši cirstu nost, un teiksim, bet, arī ko atbildēt ir iespaidīgi un būsim jau nu godīgi, iesaucās, es kaut kā neredzu Eiropā tās redzemju metālu raktuves, iesaucās, es neredzu tās rūpnīcas, kas to visu ražotu, iesaucās, jo tas viss ir, teiksim, tas nosaukums zaļais, tas jau ir tikai nosaukums pēc, jo tā ražošana jau ir graujoša, neekoloģiska.
Vienkārši vai ir vērts rēķināt, kurš vairāk var izturēt, Ķīna vai Eiropas Savienība, kurš kuram var vairāk paspēt?
Nu, tur jau tā,
sakarot.
Redz, tavā jautājumā jau ir iešifrēta atbildi, kāpēc Valdis Dombrovskis sēž diezgan ilgas stundas, es domāju, kopā ar savu ķīniešu vizavī un mēģina saprast, kā.
Tik tārā.
Jā, kā iztirgot šo situāciju tā, lai tā būtu apusē pieņemama, bet no tās problēmas, protams, ir tā disproporcija, kas acīm redzāmi, mēs teiksim, runājam, ka Latvijas industrija ir maz attīstīta un ka mums vajadzētu vairāk reālas ražošanas, reālas rūpniecības. Nu, salīdzinot ar Ķīnu, Eiropa kopumā izskatās diezgan
maz attīstīta.
Nu, tā viegli attīstīta. Jā, ir, protams, nozars, kurās Eiropa. Un Eiropa ir augsti tehnoloģiski attīstīta, bet nu, tā štancēšana, kas prasa darba spēku, un darba spēkam ir jāmaksā, un Eiropas darba spēkam ir jāmaksā salīdzinoši daudz, nerunājot par ekoloģiju.
No jā, pavisam īsi.
Pavisam īsi, bet tas, kas ir ilgtermiņā, ka diemžēl tā Eiropas augstā tehnoloģiska attīstība ies uz leju, jo mēs nepietiekami investējam inovācijās, bet vēl viena lieta ir tā, ka Ķīna šobrīd, tas viens no Ķīnas tiem moto ir, ka Ķīna ļoti labi saprot pasauli, bet pasauli nesaprot Eiropu, Ķīnu, un tas to pašu viņi attiecina uz Eiropu, un tāpēc šis pamācošais tonis, viņš dominēs pilnīgi noteikti, un prasīgais tonis, jo Ķīna uzskata, ka tas tā kā pienākās, un godīgums Ķīnas izpratnē ir, godīgums ir tad, kad lielākie, bagātākie dabū vairāk nekā tie, kas ir vājāki, ja, un mazāki. To ir jāņem vērā, un pēdējais, Ķīna, mēs redzam jau pēc pirmās šīs reakcijas uz brendijiem un iespējamo cūgaļu, tas ir mērķēts uz noteiktām valstīm, un te Ķīna izvēlēsies šo stratēģiju, kas atkal Eiropā ir bīstami, ņemot vērā, ka tas šķeļ Eiropu, ja? Tāpēc būs šādi te bilaterāli visticamāk
iedienu.
Jā, tā īpat, nu jā.
Piedod, mūsu sarunā vienkārši pieslēgusies ir Ķīnas studiju centra direktores gaida, kad viņi arī tiks pie vārda, kas ir Rīgas Straņu universitātes politikas zinātnes doktorantūras vadītāja Una Aleksandra Bēziņš-Šerenkova. Labdien, Una!
Sveiki, kolēģi! Tur sarunā vispār daudzas labas lietas arī bez manis pieslēgšanās. Tā kā es tāpat kā klausītāji klausos un piekrītu un baudu.
Bet piekrītot savukārt viedoklis, cik tālu šis strīds var izvērsties?
Jā, es pilnīgi gribu pārņemt cik pēdējo komentāru par to, ka šeit ir tā tradicionāla Ķīnas pieeja mērķēt pa valstīm un pa šo valstu simboliskajām nozerēm, vai ne? Norvēģu lasi visi atceramies kā tādu, nu, atbildi par cilvēku tiesību diskursu, arī šur tur citas, tur, kas tur mums bija Austrālijas, Ķīnas jauru un gaļa, un te mums ir kas nu vēl franciskāks par Martelu un Remi Martin, vai ne? Protams, ka ir skaidrs, ka šī ir simboliska atbilde no Ķīnas puses, jo nu galu galā, ja tas Eiropas Savienības, Eiropas komisijas pāris uz Ķīnā ir tāds, ka šie auto ar elektriskojiem dzinējiem, ka tie tiek dempingot un ka ir valsts atbalsts šīm kompānijām, tāpēc tie sanāk tik lēti, ja? Tad nu, grūti būtu laikam pārmest franču valdībai, ka viņi dempingo un nolēj un slīcina Ķīnu konjakā. Ja? Tas laikam tā nenotiek. Bet jāsaka, šeit ir arī abas puses viena otrai dod tādu elpošanas laiku. Ja ķīnieši runā par, nu, tad dod līdz mēšu beigām, divas nedēļas. Vienīgais, jāsaka, ka Ķīnas pārstāvs ir devies atpakaļ laikam šodien vai vakar un tas nozīmē, ka ir bijusi slikta tā saruna. Un galu galā, nu, Francija, vai šeit ir saistība vai ne, mēs atceramot, kā Makrons savu laiku bija lūdzis un teicis paldies, Ziņpinam, tas laikam bija pirms pāris gadiem, kad viņš jau pāris gadus garām, kopš viņš paviesojas Pekinā, un viņš taču bija dāvinājis konjaku un teicis, nu, nevajag jālikt sankcijas. Un tomēr, neskatoties ne uz ko, taču tas tiska no Ķīnas puses. Tas viss ir tajā laikā, kad Taivānas iepriekšējā prezidente līdere Tsai Ing-veņa fotografējās pie Luvras un ir lielā vizītē Francijā. Tā kā varbūt arī tur nedaudz tāds skaidrs, ka bez oficiālas programmas, bet nu, bez prezidenta līmeņa oficiālas programmas, bet tomēr. Jā, es varu turpināt, bet droši vien būs labāk, ja tu pārņem.
Nē, pārņem, tad mēs tev vēl paspēsim. Es gribu jautāt, bet nu, ar zinot to visu, nu, kurš tad vairāk var atļauties šobrīd sist? Ķīna, Eiropa vai Eiropa Ķīnu?
Es domāju, ka abas puses, šī ir tāda spēle, kur abām pusēm ir aizmugure, ir spējas, ir ar ko operēt, jo Ķīnai pazaudēt Eiropas Savienību un Eiropu arī šobrīd negribās. Mēs esam redzējuši tādu arī politisko, tādu atkal šarmēšanu kārtējo reizi, bet es domāju, ka šeit man jāsaka, mēs nezinām, kāds būs iznākums, un galu galā Ķīnas puse bija arī sagatavojusies tam, ka šie elektroauto tiks, nu, ka tiem tiks uzlikti šīs ievadmuitas, bet drīzāk arī atsaucoties uz kolēģi, nu, pat teikto, šis vairāk parāda Eiropas izaicinājums tās iekšienē, proti tātad, ja mēs būtu vienoti, tad tie būtu tādi vienādi, nu, vienlīdzīgi nu, konkurenti vai vienlīdzīga tāda varbūt cīņa, bet ja mēs paskatāmies uz balsojumu par tarifiem, par šiem elektrisko dzinēju tarifiem, tad nu, mēs redzējām, kā Šolts visu savu politisko kapitālu bezmaz tērēja, lai Vācija nobalsotu pret. Mēs redzējām, kā Spānija, kura, protams, ražo cūgaļu un var ciest. Ja? Žigli vien pēc Pedro Sančesa tikšanās ar Xi Jinpingu Pekinā septembra sākumā nolēma tātad neatturēties. Un vispār mums bija cik, laikam, 12 valstis atturējās. Tātad no vienas puses, nu jā, mēs esam Savienības daļa un mēs atbalstam tās lēmumus, bet no otras puses mēs tā kā negribam, lai Ķīna mūs pēc tam sodu un lai mēs izskatītos, ka mēs esam pret Ķīnu. Tur ir tā lielā Eiropas neraža šajā balsojumā. Bet jāsaka, von der Leyen ir izturējusi. Šis ir bijis lielais pārbaudījums viņas otrajai komisijai. Un šo vētru ar cik lieliem zaudējumiem gan, bet tomēr viņi ir nostāvējusi.
Nu, mēs par Eiropu arī mazliet vēl parunāsim. Paldies, un Aleksandrs Bērziņš Šarenkovs, kas ir Ķīnas studiju centra direktora. Nu, lūk, tas Eiropas vājums. Nu, vai, tād, vai nav tā, ka demokrātija ir vājāka, Ķīna stiprāka, un tāpēc demokrātija ir grūti stāvēt pretī šādai?
Vesela filozofija.
Vai ne?
Par demokrātiju un šādiem režīmiem, jā, kas ir labāk un kas ir sliktāk, kas ir pareizāk, nepareizāk. Un tas stāsts ir arī par to, ka, nu, teiksim tā, jā, mums ir jāsāk saprast, ka tā pasaule vairs nav tāda, kāda viņa bija pirms gadiem desmit, jā, saucās, un kad jā, tas ekonomiskais smaguma centrs pārceļās uz Āziju, tas ir viens fakts, jā, saucās, nu, Eiropa vairāk nav, tā teikt, tā, kas bija pirms gadiem desmit, nu, arī tas ir jāatzīst un jāsaprot, un tā teikt, un tas, teiksim, ar to industriju Eiropā ir tā, kā ir, jāsaucās, un ja tu gribi ražot dārgus elektromobīļus un pārdot Eiropiešiem pa dārgu naudu, tad nu, kaut kas ir jādara, jāsaucās, ķīnieši var no sētmals tev piegādāt vilcienu sastāviem lētus, jā, un tas attiecās ne jau tikai uz elektromobīļiem, un bija tas Mario Draghi ziņojums nesen, jāsaucās, tas bija ļoti interesants par to, kad vajag tādu naudu, lai atgūtu konkurētspēju ar ASV un Ķīnu Eiropai, kādas Eiropā banāli visticamāk nemaz nav.
Nu, redz, un beigās tā realitāte ir tāda, kā tā Ķīna saka, nu, kas ir godīgs taisnīgums, nu, stiprākais ir lielāku pīrāgu dabu, nu, Eiropa ir vājāka.
Nu, tā ir tā Ķīnas pieeja, bet tā pašā laikā tā nav galīgi mūsu pieeja, vai ne? Un domājot tomēr no mūsu valsts perspektīvas, mēs īsti nevaram pieņemt šādu pieeju. Tā pašā laikā es domāju, ka ir jāatcerās tiešām šis svarīgais aspekts, ka jā, protams, Ķīna šobrīd iegūst no Krievijas kara Ukrainā, bet ņemot vērā, ka Ķīna tomēr domā ilgtermiņā, tad tāpat šis Eiropas Savienība kā tirdzniecības partneris, lai arī arvien mazāk maksāt spējīgs, bet tomēr joprojām ļoti nozīmīgs, nozīmīgākais Ķīnai joprojām ir svarīgs, un arī Ķīna te rādīs fleksibilitāti, ņemot vērā Ķīnas ekonomiskos rādītājus, nu tur arī nav tādu ļoti daudz izvēļu, ja?
Es jau pieļauju, ka tādai Ķīnai arī vieglāk fleksibilitāti parādīt, nav?
Nu, Ķīnai, protams, ir lielāks manevri iespējas ar tās resursiem, lai gan, nu, atgriežoties pie tā, no kā faktiski mēs, no kā viss šis stāsts sākas, ka Ķīnas iekšējais patēriņš ir būtiski sarutis, mm-hmm. Un tas ir tāpēc, ka Ķīnas ekonomika arī ir sabremzējusies, nu, tas sākās jau ar pandēmijas laiku, un tas temps nav atgūts, bez tam no Ķīnas diezgan intensīvi aizplūst, nu, vai katrā ziņā ļoti arī ir sabremzējusies investīciju ieplūšana Ķīnā, nu, tur ir vairāki faktori, kāpēc, bet viens ir arī politiskais, te mēs atgriežamies pie jautājuma par demokrātiskiem, nedemokrātiskiem režīmiem, investoriem nebūt vairs Ķīnā, nav tik patīkams klimats, nu tā ir tāda jau faktiski ilglaicīga tendence, un tā ir tieši saistīta ar pašreizējo Ķīnas vadību, tā ka nav tā, ka Ķīna, teiksim, spēlētu ar izteikti stiprākām kārtīm šajā gadījumā.
Bet, nu, te jūs pieminējāt, man gan tikai viena minūte palikusi. Nu, tikko vēl beidzās Amerikas stāsts. ASV karš šķietami ar Ķīnu, vai ne? Bet ar ko tas beidzās?
Nē, es jau noteicis, ka viņš tūs.
Ka viņš ir beidzies? Atjaunos. Neatjaun, vai ne? Trumps tūlītās būs atkal pie stūras.
Tas ir viens un otrs, tomēr skatoties, cik ļoti Amerika šobrīd ASV, lai arī mēs nezinām šo iznākumu, kas var tūlīt nebeigties, kā kolēģis minēja, un tomēr drošības eksperti runā par tās saspīlējuma tālāku eskalāciju saistībā ar Taivānu, un nu jau tiek saukti arī pat laika termiņi par iespējamai reālai konfrontācijai, un protams, tas ietekmē gan investīcijas, gan kopējo to naidīgumu pakāpi, un tā tālāk. Es domāju, ka tas līdz ar to arī ir viens tāds nozīmīgs aspekts, par ko vajadzētu domāt.
Latvijas transatlantiskās organizācijas ģenerālsekretārs, Latvijas universitātes pasniedzējs Sigits Trubergs un laikraks dienu komentētājs Andris Sedlnieks. Paldies jums, ka atnācāt. Tāpat tās raidījuma līdzautors Eduards Lidiņš bija šeit un arī būs šeit. Bija arī Aidis Tomsons, mūsu producente Evija. Un tiekamies atkal ētrā pēc nedēļas. Atgādinu, izmantojiet iespēju gan klausīties Rīgas konferencē, sekot līdzi, sekot no rītdienas dažādiem tematiem, izmantojiet to. Protams, klausieties arī divas puslodes, tad, kad jums ir ēti aplikācijā, raidierakstos vai jebkur citur. Tātad tiekamies pēc nedēļas. Visu labu!